Я хаджу на дзяды у іх, так сказаць, новым фармаце, пачынаючы з 1987 году. Натуральна, і 88 таксама я быў, і хапалі мяне спецслужбы на рагу Каліноўскага і праспекту тады. Гэта, відаць, наканаванне наша такое, якое вельмі магутна акрэсліў вялікі Адам Міцкевіч у сваёй паэме «Дзяды», дзе беларускую традыцыю ўшанавання памяці продкаў сплёў з ўшанаваннем ідэі свабоды. Усе продкі вартыя памяці, і найперш таксама тыя, якія змагаліся за лепшы дзень, за лепшую свабоду для ўсіх нас. Так вось жа, сёлетнія «Дзяды», яны праходзяць у змрочнай атмасферы, калі ініцыятар і аўтар ідэі тых памятных дзядоў 1988 году, Алесь Бяляцкі, знаходзіцца ў лукашэнкаўскай турме. І не ўспамінаць яго і іншых, ну, папросту немагчыма, ну, хаця б з гэтай прычыны.